Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Hyvää perjantaita. Kiitos kun oot siellä. Kiitos kun nappasit Traumapodin kuunteluun. Tästä ei tule välttämättä tänään kauhean helppoa. Mä oon varannut tähän jo vähän nenäliinaa mukaan ja jos yhtään sieltä tuntuu, niin tee samoin. Tai varaa itsellesi rauhallinen hetki tämän kuuntelua varten. Mä saan teiltä ihania viestejä Instassa monestikin. Kiitos tosi paljon niistä kaikista. Ja ihan hiljattain yksi teistä lähestymään viestillä, että hän itki koko jakson alusta loppuun. Pari jaksoa takaperin mä puhuin kiintymyssuhde traumasta. Ja tänään on tarkoitus niin sanotusti touch the base, eli mennä sinne taas. Mutta ehkä vielä vähän syvemmälle, ja mä en ihan aidon oikeasti tiedä, että mitä tästä nyt tulee. Niin kuin mä oon aiemminkin kertonut, että mulla nämä jaksot syntyy yleensä siitä, sieltä aallon harjalta, missä mä oon itse sillä hetkellä. Että voitte olla todellakin varmoja, että kun mä jostain puhun, niin mä oon elänyt sen läpi joko ihan hetki sitten tai melkeinpä parhaillaan tai sitten vähän kauemman aikaa sitten, mutta mä voin puhua vaan siitä, mikä on mulle totta ja mikä on mun kokemus. Ja mä kerron tänään hyvin konkreettisia esimerkkejä kiintymyssuhdetraumasta ja sen vaikutuksista. Voi olla, että vähän itken, voi olla, että en itke. Let's see, who knows. Ei ole välttämätöntä kuunnella alle sitä aiempaa kiintymyssuhdetraumajaksoa, etenkin kun mä unohdin tarkistaa sen jakson numeron. Mulla on vähän nyt sellainen kylmät väreet, kämmenet hikoa ja on hitusen nihkeet olotila tässä. Joten mä unohdin. Mun oli tarkoitus tarkistaa se jakson numero, että mä voisin niinku viitata siihen suoraan, mutta siitä ei oo. Ei oo. Olisikohan se nyt 3 viikkoa sitten ilmestynyt. Eli ei oo kauhean kauan aikaa sitten. Jakson kuvauksesta ainakin näet, että mikä jakso on käsitellyt kiintymyssuhdetraumaa. Ja kyllähän se, kun ajattelee asioita teoriatasolla, niin tosi monelle voi olla hirmu selvää, niin kuin mullekin, että no totta kai, että se, mihin me ollaan niin kuin lapsena totuttu, eli millainen kiintymyssuhde meillä on ollut meidän huoltajiin, mulla on ollut mun huoltajiin, eli mun vanhempiin. Onko ollut turvallisia aikuisia elämässäni läsnä? Ei. Ainuttakaan. Että se vaikuttaa tuleviin ihmissuhteisiin. Mutta se, millä tavalla se vaikuttaa, on konkretisoitunut mulle tässä reilun vuoden aikana. Mä sanoisin, että sellaisella voimalla, että mä en ole aivan varma, että mitäs magnitudeja ne nyt on, millä maanjäristyksiä niin kuin mitataan, mutta tässä niin kuin on liikuteltu mannerlaattoja, kun tuota on tehty mulle äärimmäisen selväksi sekä käytännössä että teoriatasolla se, että mitä siinä hetkessä käytännössä tapahtuu. Kiintymyssuhdetraumasta puhutaan siis silloin, kun on kasvanut ja kehittynyt ilmapiirissä, jossa mä nyt vedän vähän mutkaa suoriksi. Nämä asiat ei ole aivan näin yksioikoisia, koska me ollaan muuttujia on niin paljon, mutta jossa on ollut jonkinlaista kaltoinkohtelua, turvattomuus yksistään voi riittää, mutta useimmiten siihen liittyy paljon muutakin. Siihen voi liittyä henkistä ja fyysistä väkivaltaa tai mitä tahansa väkivallan muotoja, sen näkemistä ja eli turvattomuutta, joka on lapselle maailman hirvein asia. Kun mä erosin mun pitkästä parisuhteesta 3,5 vuotta, 3,5-4 vuotta sitten suurin piirtein, mä ajattelin ensin, että mä kuolen. Että mä en niin kuin jää henkiin siitä kokemuksesta. Sen takia se prosessi kesti kaiken kaikkiaan 2 vuotta. Se vähän ylikin. Se en suosittele kenellekään, mutta toisaalta sitten taas asioilla on aikansa ja paikkansa. Sitä kykenee johonkin vasta sitten, kun siihen johonkin kykenee. Ja sitten kun mä lähdin, ja se ero konkretisoitu, mä lähdin niin kuin toivoa täynnä elämän janoisena. Ei voi ehkä sanoa, että niin kuin iloisena, mutta se, että mä lähdin niin kuin toivoa täynnä uudesta alusta, niin se on se, joka kuvaa niin kuin ehkä parhaiten sitä, että mä ajattelin, että nyt mä niinku, nyt mä voin alkaa niinku olla avoin uudelle parisuhteelle ja mä kaipasin sitä. Siis mä niinku, kaipaus ei ole riittävä sana. On sellainen termi olemassa kuin hiraeth. Se on muistaakseni walesinkielinen sana, jolle ei löydy. Sille ei kerta kaikkiaan löydy suomennosta eikä edes englanniksi oikeeta kuvaavaa käännöstä. Lähinnä oikee eniten oikean kuuloinen tai tapainen käännös tai kuvailu sille termille on niinku koti-ikävä. Ikävä johonkin niinku sellaiseen paikkaan, jota ei niin kuin välttämättä konkreettisesti ole, sitä ei näe, ei tiedä mikä se paikka on, mutta sinne on niin ikävä, että sydän on niin kuin murskana. Sydän on murskana ja itkee verta, kun kaipaa johonkin niin kuin niin hillittömästi kiinnittymistä, kaipaa nimenomaan siihen, kaipaa kiinnittymistä. Mulla tulee tästä aina niin kuin mieleen kiinnittymisestä se, että kun avaruuteen lähetetään jonnekin joku satelliitti tai mitä aluksia ne onkaan ja sukkuloita ja ne kiinnittyy johonkin sellaiseen niin kuin pääalukseen. Niin sen tyyppinen. Ja tässä tapauksessa mä puhun niin kuin nyt kiinnittymisestä toiseen ihmiseen. Se tuska on sanoin kuvaamaton, joka mulla niinku oli siihen, että niinku mä lähdin toivoa täynnä, että nyt mä oon niinku auki sille uudelle suhteelle ja uudelle tilanteelle, ja nyt mä pystyn niinku rakentamaan uutta, ja että nyt niinku vihdoin mä voin aloittaa puhtaalta pöydältä. Se kaipuu, se hiraet tunne, mulla oli ollut jo pitkään, koska niin kuin sanottua, niin sitä eroa siitä mun 15-vuotisesta parisuhteesta tehtiin todella pitkään ja hartaasti, koska mä ajattelin, että mä kuolen, jos mä jään yksin ja eroan. Se oli hirvittävän raskasta, mutta myös samalla niin kuin syvällä, niin mä jossain niin kuin tiesin, että tää ei tule toimimaan ja tää ei tästä korjaannu. Ja sit tosiaan, kun mä lähdin, niin mä en tänäkään päivänä ymmärrä, miten mä selvisin siitä. Mä pakkasin yksin mun tavarat. Mä lähdin tosi vähin tavaroin mun vastarakennetusta, itse suunnitellusta ja sisustetusta ja rakennetusta ja kalustetusta ja maalatusta ja laatotetusta mun unelma omakotitalosta, joka oli ainoa turvallinen paikka mun koko elämäni aikana. Mä lähdin sieltä niin kuin pois tosi hyvin, hyvin vähin tavaroin. Täysin paikkaan, jota mä en pysty kodiksi kutsumaan vieläkään, vaikka siitä hetkestä on jo lähes 4 vuotta. Mä koen yhä olevani niin kuin koditon, joka liittyy myös niin kuin siihen jäätävään kaipuuseen. Ja mä niin kuin naivisti vaan ajattelin, että kunhan mä löydän niin kuin jonkun miehen ja mä löydän sen mun elämäni miehen tai elämäni rakkauden, niin sit mulla on kaikki hyvin. Ja että se löytyy kyllä ja mä oon täysin valmis ja kaikki tulee menemään niin kuin hyvin. Ja nimenomaan se, että mä oon täysin valmis. Ja nyt mä voin vaan niin kuin todeta, että voi jumalauta, jos mä olisin tiennyt, että mikä mua niin kuin odottaa, niin mä olisin heittänyt hanskat tiskiin siinä kohti. Mä en olisi ikinä ryhtynyt mihinkään. En mihinkään. Koska se matto vedettiin mun jalkojen alta 2 viikkoa siitä, kun mä muutin pois. Se kaikki, se toivo, jonka varaan mä olin niin kuin rakentanut, mä muutin yksin, kirjaimellisesti yksin, kannoin tavarani. Mulla oli apuna 2 hädintuskin ajokortin saanutta muuttofirman kaveria ja heidän iso autonsa, joista, no olihan heistä nyt tietysti niin kuin tasan niiden 2 raskaamman huonekalun kanssa niin kuin jotain apua. Mutta mä muutin muuten yksin. Mä hoidin sen, pakkasin, purin, kannoin tavarat yksin jaloissani. Hyvin hämmentynyt ja pelokas koira siitä, että mitä nyt niinku tapahtuu. Ja ekana iltana siinä asunnossa, kun mä pilkkopimeessä kasasin sängyn, että mä pääsen nukkumaan. Se tuotiin mulle 2 tuntia vaan aiemmin muuttopäivänä. Niin mun on pakko niinku sanoa, että mä en ole ihan kauhean montaa kertaa niinku elämäni aikana joutunut niin hysteerisesti itkemään itseäni uneen, mutta silloin mä itkin itseni ihan hysteerisesti uneen. Ja mä pidin jotenkin sitä drivea yllä kasaamalla niitä huonekaluja, joita mä noukin milloin mistäkin saapuneita tilauksia. Niin, että mun kämmenet vuosi verta niin kuin rakoista. Ja mä olin edelleen niin kuin tavallaan, mä surin ja mä olin poissa tolaltani, mutta mulla oli se toivo. Mutta mä en tiennyt sitä, että siitä ei mene kuin pari viikkoa, niin mulla ei ole edes sitä toivoa. Mulla ei ole enää niin kuin mitään. Mä olin menettänyt jo kaiken muun sen eron yhteydessä. Kaiken muun, mitä mulla oli. Ja mä menetin sen jälkeen vielä lisää asioita. Ja mä olin aina ajatellut, että kun mulla on vaan niin kuin itteni, että kun mulla vaan on niin kuin itseni, niin mä niin kuin selviän tästä, että mä niin kuin pystyn rakentamaan uuden elämän ja mä löydän niin kuin vierelleni ihmisen. Niin mä selviän tästä. 2 viikkoa. Ja mä löysin itseni makaamasta olohuoneen lattialta. Ja sitä jatkuu useita kuukausia. Siinä välissä mä nettideittailin jonkin verran ja sieltä tuli muutama ikävä kokemus, jotka aiheutti sen, että ei niinkään ne yksittäiset kokemukset vetäneet sitä mattoa mun jalkojen alta, vaan ne niinkö laukaisivat sen prosessin. Ja sen jälkeen, mitä 3 vuoden aikana mä oon hyvin vähän deittaillut, tavannut ylipäätään sellaisessa mielessä ihmisiä, niin niissä tilanteissa on aina ollut jotain, joka on järkyttänyt mun niinku sielua ja niinku sydänjuuria myöten kaikkea sitä, mikä mä oon. Siihen pisteeseen asti, että mä vaan keskustelin 2 vuotta myöhemmin eron jälkeen yhden mun miespuolisen ystäväni kanssa, jonka kanssa mulla oli läheiset välit. Me keskusteltiin, viesteltiin vaan vähän tiiviimmin. Ja se laukas niinku sellaisen niin hirvittävän dissosiatiivisen oireilun, että seuraavana aamuna maanantaina 7:00 niin mä makasin suihkulattialla. Lämmin vesi valui mun päälle ja mulla oli shampoota hiuksissa, mutta mä en niinku saanut huuhdeltua edes sitä pois, koska mä en päässyt ylös. Mä vaan ajattelin, että nyt mä liukenen tämän veden mukana tosta lattiakaivosta tonne viemäriin. Se on yksi pahimpia dissosiatiivisia sellaisia kokemuksia, mitä mulla on niinku ollut. Ja sen jälkeen terapeutin kanssa me kyettiin niinku alkamaan vähitellen saada sanoja ja siten niin kuin syy-seuraussuhteita sille, että mitä musta tapahtuu silloin, kun kaikki minussa saa vihiä siitä jonkinlaisesta kiintymyssuhteen. Ei voi edes puhua synnystä, vaan ensinnäkin kiintymyssuhdehan voi olla myös hyvin läheinen ystävyyssuhde. Sen ei ole välttämättä oltava niin kuin missään muotoa niin kuin tällainen intiimi tai romanttinen, vaan se voi olla myös ystävyyssuhde, mutta se tarkoittaa siis sitä, että siihen liittyy voimakasta kiintymystä. Nyt mä unohdin, että missä mä olin niin kuin menossa. Tämä on tosi raskas aihe. Mä löysin tosiaan itseni sieltä suihkun lattialta, vaikka ei ollut kyse ollut mistään muusta kuin viikonlopun ajan hiukan tiiviimmästä yhteydenpidosta ihmisen kanssa, josta mä pidin tosi paljon, joka oli mun hyvä ystävä, miespuolinen ystävä. Eli kiintymyssuhde, hiukan tiheämpi yhteydenpito. Ei mitään sen kummempaa, kuulostaa harmittomalta. Mut mun keholle, mun eniten traumaa kantaville lapsiosille, se pienikin vihi siitä, että okei, nyt on tässä tällainen ihminen, jota kohtaan niin kuin koetaan jotain kiintymystä. Että meillä on hyvin läheinen niin kuin ystävyyssuhde. Ja nyt tässä nyt ollaankin viestitelty aika paljon ihan kaikista asioista parin päivän ajan, niin se laukaisi yhden mun pahimmista sellaisista hajottavista ahdistusepisodeista, joihin liittyy dissosiaatiota. Ja jos hajottava ahdistus terminä ei ole tuttu, niin sillä ei ole mitään tekemistä tuikitavallisen ahdistuksen kanssa. Se on täysin sietämätön, tuskallinen olotila, joka ei ole sellainen, että sen voi vaan meditoida ja hengitellä pois. Ja se vaan tulee ja menee. Ja se pitää vaan ottaa vastaan. Koska siihen liittyy sitä dissosiaatiota, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että mun läpi virtasi niiden eniten traumaa kantavien lapsiosien kaikki se säilötty, vuosikymmenten aikana säilötty tuska sieltä lapsuudesta. Jolloin mun kiintymyssuhteen kohteet, eli vanhempani, eivät ole olleet, eivät ole kyenneet tarjoamaan mulle mitään niin kuin suojaa ja turvaa, ja päinvastoin toinen heistä niin kuin oli vaarallinen, aggressiivinen, väkivaltainen. Ja nyt mä käytän tosi brutaalia vertausta tässä kohti, jotta tämä asia hahmottuu. Lapsi sellaisessa kodissa, kasvanut lapsi, käyttäytyy kuin koira, jota omistaja kohtelee todella julmasti kaltoin. Se koirahan ei niinku ajattele, että vitut, nyt mulle riittää, mä lähden tästä muuten vetämään, että tää ei oo oikein. Se tekee kaikkeensa miellyttääkseen. Se seuraa sitä omistajaansa. Koska se on sen ainoa niinku turva. Ja juuri niin primitiivinen reaktio se on ihmisillä ja lapsilla. Että vaikka se vanhempi tai vanhemmat eivät ole oikeasti niitä turvan ja lohdun tuojia ja turvan lähteitä ja ne ei suojaa, vaan päinvastoin ne tuhoaa ja aiheuttaa tuskaa, kipua ja kärsimystä. Ei se lapsi ajattele, että paskat, mä en muuten ansaitse tämmöstä, mä lähden. Se on ja pysyy siinä, koska se ei muuta voi, se ei osaa muuta, se ei tiedä muusta. Sitä on kiintymyssuhdetrauma. Ja silloin se tarkoittaa sitä mulle sillä hetkellä, että kun mun nämä eniten traumaa kantavat lapsiosat sai vähänkään vihiä siitä jostain kiintymyssuhden tapaisestakaan. Se oli niinku full alert. Kaikki mekanismit, kaikki maailman hälytysjärjestelmät laukesi sellaisella voimalla päälle. Tämä ei ole siis ainoa kerta, tämä on vaan pahin niistä, niitä on ollut niinku vuosia eri mittasuhteissa. Tämä on vaan nyt niinku pahin, mitä mä kuvaan. Steven Borges on sanonut, että trauma, mä nyt sanoisin, niin kuin, tämä ei ole suora lainaus, vaan tämä on niin kuin asiatarkka lainaus, että kiintymystrauma estää meitä niin kuin olemassa yhteydessä, eli kiinnittymästä toisiin ihmisiin. Ja korvaa sen puolustusmekanismeilla, selviytymismekanismeilla, henkiin jäämismekanismeilla. Ja se on se, mitä mulle on tapahtunut. Se on se, mitä mulle tapahtui maanantai-aamuna kello 7 sampoot päässä siellä suihkulattialla. Kaikki mussa niinku huusi, että ei, ei, tää ei ole turvallista, tää ei ole missään nimessä turvallista. Etkö muista, etkö tajua, mitä on käynyt aiemmin? Ei voi kiintyä eikä voi kiinnittyä kehenkään ihmiseen, koska se on hengenvaarallista. Mä oon siis lähtenyt siitä pisteestä, että niille mun traumatisoituneille, vaikka mä puhun osista ja traumaa kantavista lapsiosista, ne ei ole erillisiä minusta, vaan ne on niitä purkkeja, mihin on ikään kuin säilytty eri ikäisinä koettuna traumaattisia, traumaattisten tapahtumien aiheuttamia tunteita ja tuntemuksia, joita ei ole sen ikäisenä kyetty millään muotoa nimeämään, sanoittamaan, käsittelemään. Eli vaikka mä puhun osista ja vaikka mä puhun sisäisestä lapsista ja eri-ikäisistä osista, meillä on kaikilla niitä, oli traumaa tai ei, koska muistot säilöytyy sillä tavalla meihin. Eli tää ei ole nyt niinku mitään, että ne ei ole eri persoonia missään tapauksessa. Se olen minä. Mä voisin puhua ihan yhtä hyvin itsestäni, mutta kun se en ole niinku kaikki minussa, vaan osa minusta, joka tavallaan on niissä purkeissa. Eli mun lähtötilanne on niinku se, että mun tietylle osalle minua kiintymyssuhde ei ole uhka väkivallasta tai vaarasta, vaan varma merkki siitä. Se on yhtä kuin. Joten eikö ole aika loogista ja normaalista, että kaikki puolustusmekanismit käynnistyy täysillä? Siellä ei mikään ole oranssilla tai keltaisella, vaan kaikki huutaa punaista. Koska niille se on varma merkki siitä, että hengenvaara uhkaa. Ja me pyöriteltiin tätä todella paljon ja mä oon itse pyöritellyt todella paljon ja mä oon niinku yrittänyt ymmärtää, että miten se on näin, että miksi. Että miten nämä niinku liittyy toisiinsa. Mä tavallaan niinku tietoisella tasolla ymmärrän sen asian, että totta kai joo, osa minusta niinku muistaa ne kokemukset edelleen. Ja, tai tavallaan ne on kehossa, vaikka mieli ei muistaisikaan. Ne on niinku mulla kehossa. Ja sitten yksi kaunis kerta, kun mä kysyin mun terapeutilta tätä, että miten nämä liittyy toisiinsa. Että nyt tästä kaikesta on jo vuosia aikaa, kun mulla oli tavallaan todella vaikeeta harkita edes minkäänlaista niin kuin kiintymyssuhdetta, niin kuin päinvastoin. Mä niin kuin, se halu, se jäätävä kaipaus ja tarve sille ei poistunut mihinkään. Mutta mä en kyenny, koska se laukasi niin voimakkaat oireet. Ja sehän on aivan hirveä tilanne. Sitä on kuin puun ja kuoren välissä, niin kuin kahden lasiseinän väliin, jotka litistettynä, jotka lähenee vielä koko ajan toisiaan, ja sä menet niin kuin entistä litteämmäksi sinne koko ajan sinne väliin. Koirani touhuilee täällä taas, jos ihmettelet, että mitä ääniä kuuluu, niin se on hän. Hän on hyvin läsnä aina näissä hetkissä. Voi olla, että hän aistii mun mielentilaa myös. Mutta mä niinku jotenkin yritin ymmärtää tätä asiaa ja että miksi, että nyt jo, että kun mä niinku tiedän, mitä on tapahtunut ja että miten ne vieläkin näin niinku vuosienkin päästä näistä pahimmista episodeista, kun mä oon kehittynyt ihan tosi paljon kaikessa, niin miten se niinku vieläkin voi olla, että välillä tulee näitä tuntemuksia ja miksi ne haavat, miksi niinku kiintymyssuhteet vieläkin tuntuu pahalta niissä haavoissa. Ja tämä oli niinku sellainen, niinku, mä todella niinku haparoin näin tätä, että miksi vieläkin, miksi yhä, miten ne voi vieläkin osua sinne. Mun terapeutti katsoi mua. Sanoi, että Katja. Sitten hän otti puhelimensa siitä pöydältä. Nosti sen siihen mun silmien eteen. Sanoi, että katso. Katso. Ja itse asiassa, että jos Katja katsot sitä vielä näin päin, niin sä näet, että tämä lasi on säröillä. Hänen puhelimensa lasi oli siis säröillä. Tämä on sun lapsuudessa syntynyt kiintymyssuhde. Malli. Se on säröillä. Tämä on se. Sitten hän nosti siitä pöydältä toiseen käteen toisen puhelimensa ja sanoi, että Katja, katso, tässä on nyt ihminen, joka on potentiaalinen kiintymyssuhteen kohde. Ja hän alkoi tuoda siinä mun kasvojen edessä niitä kahta puhelinta lähemmäs toisiaan, kunnes ne oli vierekkäin ja koski toisiaan. Ja hän sanoi, että huomaatko, joka kerta, kun potentiaalinen kiintymyssuhteen kohde tulee sun elämään, aktivoituu sun elämässä, se menee sille alueelle, joka on säröillä, joka on särjetty silloin lapsena. Niin totta helvetissä se sattuu. Totta helvetissä se aiheuttaa niitä oireita, kauhua, pelkoa, takaumia, muistoja, mitä vaan ja missä määrin vaan. Ei enää niin paljon kuin ennen. Mä olen halleluja, mä olen harjoittanut vuoden, harjoitellut tervettä erillisyyttä. Ja sellaista itseni altistamista kiintymyssuhteelle, että mä olen edennyt valovuosia. Ja juuri sen takia mä ihmettelin sitä, että miksi vieläkin välillä käy niin, että joku ihminen menee niin kuin sille alueelle, jonka mä luulin jotenkin jo hoitaneeni. Ja että mä kykenen niin kuin tiedostaan sen, että kyllä, mun kiintymyssuhdemalli on hyvin rikkinäinen sieltä lapsuudesta. Ja kaikki, minkä ihminen on vuorovaikutuksessa särkenyt, on toisen ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa myös korjattavissa. Ja nyt kun sä mietit niitä kahta kännykkää, niitä puhelinta, jotka lähestyy toinen toisiaan, se on ainoa tapa korjata se säröillä oleva lasi. Siitäkin huolimatta, että se sattuu. Se saattaa sattua, se saattaa tuntua epämiellyttävältä, se tökkii, kun se ehjä lasinen puhelin lähestyy ja se käy niinkö tökkimässä, koskettamassa sitä säröillä olevan särölasisen puhelimen kylkeä. Totta kai siihen sattuu, se osuu siihen. Koska se menee sille alueelle, jossa on niin kuin maailman pahin trauma, kiintymyssuhdetrauma, se menee sille alueelle. Mutta jos mä en koskaan päästä ketään sille alueelle, se ei myöskään ikinä korjaannu. Tämä on se paradoksi. Tätä mä oon harjoitellut vuoden. Herra Jumala, mä olen altistanut itseäni. Mä lupaan kertoa teille sen tarinan, koska se on jokseenkin uskomaton, se on jokseenkin absurdi. Mutta mä oon vuoden harjoitellut sitä niin, että se on käynyt koko päivä työstä. Sitä tervettä erillisyyttä, että mä oon antanut sen ehjän puhelimen vähän niin kuin tökkiä, tai oikeastaan nyt voisi puhua, että semmoisen vähän, sekin oli kyllä säröillä se lasi, joka tökki sitä jo mun entuudestaan säröillä olevaa puhelimen lasia. Ja mä siedin, ja mä säätelin itseäni, ja mä hoidin itseäni, ja mä hoivasin itseäni, ja mä hoivasin niitä haavojani. Mä pidin Herran Jumala itseäni niin kuin niin hyvänä. Halasin, tyynnyttelin, rauhoittelin joka kerta, kun kaikki mussa niin kuin huusi ja laukaisi kaikki maailman reaktiot. Et mä oon harjoitellut sitä, että kun olipa se kuka hyvänsä, joka tulee sille mun pahiten traumatisoituneelle elämän osa-alueelle, eli sen siihen kiintymyssuhde trauman sille alueelle, niin mä oon harjoitellut niin kuin sietämään, mä oon niin kuin siedättänyt itseäni sille, että se ei ole enää se sama asia. Se ei ole enää varma merkki väkivallasta. Se ei ole enää edes uhkaväkivallasta, vaan on turvallista päästää turvallinen ihminen siihen, jotta mä voin harjoitella tätä. Jotta mä voin kuulostella, että mitä kaikkea hätää, pelkoa, kauhua mussa herää, kun mä päästän jonkun ihmisen sille alueelle, joka mussa on eniten poljettu rikki. Jota kukaan ei ole koskaan hoitanut. Mä oon hoitanut sitä nyt itse. Ja siis kun mun terapeutti näytti tämän puhelinesimerkin, niin mä tajusin välittömästi ja mä aloin niinku itkeä kuin vesiputous. Mä tein Herran Jumala. Ei Herra Jumala, että se asia on just noin. Että on niin kuin näin itsestään selvää. Että totta kai siihen sattuu. Ja totta kai se aiheuttaa vaikka mitä tuntemuksia. Ja silloin ainoa tehtävä on niin kuin oikeasti hoitaa itseään ja niitä omia tuntemuksiaan. Opetella sitä tervettä erillisyyttä. Koska tähän on tyypillisesti kaksi tapaa reagoida. On se totaalinen välttely, jota mä olen tehnyt. Täydellinen ihmisten sulkeminen pois elämästä. Ihmisten pitäminen käsivarren mitan päässä. Et sano, että mä en ikinä enää kykene parisuhteeseen. Mä en ikinä enää kykene päästään ketään lähelleni. Se ei ole ollut niinkään se mun hallitsevin puoli, vaan mulla se on ollut se takertuvuus. Et silloin kun mun elämään on tullut ihminen, joka on tavallaan sillä kiintymyssuhdealueella, eli joku tosi läheinen, rakas ystävä tai sitten tämmöinen potentiaalinen parisuhde tapaus, niin se hätä, minkä sen on niinku herättänyt, niin se on ollut nimenomaan sellaista niinku takertuvuutta ja ylimääräistä vakuuttelua siitä, että eihän se vaan se ihminen ole niinku hylkäämässä mua ja jättämässä mua. Nämä on ihan kiintymyssuhdeteorian näitä kiintymyssuhdetyyppejä, näitä malleja. Avoidant ja anxious, eli välttelevä ja sellainen niinku takertuva, ja mua on enempi se takertuva, jolloin tällainen niinku terveen erillisyyden harjoittaminen on ollut ihan helvetillinen homma, mutta se on kantanut hedelmää. Ja mä opin, mä olen oppinut, mä oon edistynyt, mä oon kehittynyt. Ja silti mä oon niinku vielä tässä. Mutta mä oon tietoisempana kuin koskaan, että mistä ne reaktiot kumpuaa. Ja mä pystyn, kun mä tiedostan ne, niin mä pystyn ensinnäkin niihin varautumaan ja mä pystyn itse niitä niinku hoitamaan ja mä tiedän, mitä tehdä. Että ne ei niele mua kokonaan. Että mä en oikeasti tartu kuin koala jonkun ihmisen jalkaan, vaan mä ymmärrän täysin, mistä on kysymys. Mä osaan ilmaista tarpeeni ja mä osaan myös vetää rajani. Mä tiedän, kuka ihminen mulle on hyväksi, kuka mulle ei ole hyväksi. Ja mä en mene enää sen mukaan, että ennen se oli kuka vaan ihminen. Mä niinku sivuutin kaikki merkit, jotka niinku huusi suorastaan, että toi ihminen ei ole sulle hyväksi. Niin mä vaan takerruin ja takerruin ja takerruin, koska mulla se oli niin, kuin niin voimakas se, no, mä olin se koiranpentu. Ja nyt tilanne on toinen. Ruorissa on aikuinen minä. Ja mä niin kuin hallitsen sen tilanteen. Mutta se esimerkki, jonka mun terapeutti mulle näytti, havainnollisti tällä tavalla, niin se oli mulle aivan mind blowing ja se niinku kirkasti koko tähtitaivaan, koko taivaan kannen, koko universumin, koska tähän hän ei liity ainoastaan nyt parisuhdeaspekti, ystävyys, suhteet, vaan tähän liittyy myös biologinen perhe. He, joiden kanssa mä yritän muodostaa ensimmäistä kertaa elämässäni täysin uutta suhdetta, jota meillä ei ole koskaan ollut, koska me ei ole suoraan sanottuna tunnettu toisiamme. Me ollaan kaikki kolme oltu niitä niin sanotusti niin kuin uhreja ja siinä mielessä samassa tilanteessa. Ja ensimmäistä kertaa meidän kolmen elämässä me yritetään muodostaa kiintymyssuhdetta meidän kolmen välille, joten se myös kuuluu tähän pakettiin. Se myös tökkii sitä säröillä olevan puhelimen lasia. Se, minkä joku ihminen on rikkonut, on toisen ihmisen, turvallisen ihmisen toimesta korjattavissa. Mitä tulee siis kiintymyssuhteeseen, ja terapiasuhde on aina kiintymyssuhde. Ja mun terapeutti on toiminut mulle sellaisena. Mä en ikinä kykene ilmaisemaan luultavasti riittävää kiitollisuuttani tälle koko maailmankaikkeudelle siitä, että mulla on hänet. Hän on ensimmäinen ihminen mun elämässä. Mä olin 39, kun mä tapasin hänet. 2 kuukautta vai 40-vuotias, kun mä tapasin hänet. Ja hän on mun elämäni ensimmäinen ihminen, joka on edustanut mulle tervettä kiintymyssuhdetta. Tervettä ja turvallista kiintymyssuhdetta. Mallintanut sitä ja rakentanut sellaisen niin kuin mun kanssa. Että mä oon voinut turvallisesti kiinnittyä asiakkaana häneen terapeuttina. Terapiassa. Ja jos se ei ole pelastanut mua tässä elämässä, niin mä en tiedä, niin kuin, että mikä sitten, koska nyt mä tiedän, minkälainen terve kiintymyssuhde on. Ja se, että mä tiedän, millainen terve kiintymyssuhde on, niin tarkoittaa myös sitä, että mä tiedän, mä näen ne merkit epäterveestä kiintymyssuhteesta. Mä ymmärrän itseäni, mä ymmärrän omaa käytöstäni. Mä en takerru enää. Eli kyllä, sä et ole tuomittu siihen, mikä sun kiintymyssuhdemalli ikinä onkaan. Sä et ole niin kuin tuomittu siihen loppuelämäksesi turvallisessa kiintymyssuhteessa. Se on korjattavissa ja vietävissä siihen turvallisen kiintymyssuhdetyypin suuntaan. Turvattomasta turvalliseen kiintymyssuhteeseen. Mutta se, minkä se trauma siinä välissä meille on tehnyt, on se, että kun on muistoja sieltä kiintymyssuhteesta, joka ei ole ollut turvallinen, vaan traumaattinen, niin meidän elimistö, viisas keho, elimistö, hermosto, kaikki meissä yrittää suojella ja pitää meidät elossa ja hengissä ja hyvinvoivina. Ja ajattelee, että kaikki kiintymyssuhteet on hengenvaarallisia, koska se yksi oli kaltoinkohteleva. Joten me tarvitaan turvallinen ihminen, jonka kanssa harjoitella turvallista kiintymyssuhdetta ja siten näyttää niin kuin sille keholle ja hermostolle ja kaikille meissä, että se on mahdollista, jolloin se hälytystaso sieltä punaisesta voidaan laskea oranssiin ja sitten keltaiseen ja ehkä mahdollisesti joskus jopa vihreäseen. Mä en tiedä, onko se vähän toiveajattelua, se ihan vihreä, mutta keltaiseen ainakin. Ja se, mikä on hyvä muistaa, niin se mun oletus niin kuin oli, että okei, mä joudun tällaiseen myllyyn ja prosessiin sitten, jos mä niin kuin löydän parisuhteen. Mutta hei, kuulkaa, siihen riitti ihan vaan tällainen niin kuin pieni vinkki, hienovarainen niin kuin, aavistuksen häivähdys siitä, että kiintyy jollain tavalla, jollain tasolla johonkuhun. Kiintyy, tykkää jostain ihmisestä, pitää jostain ihmisestä. Ja toivoo sen ihmisen olevan osa elämää. Se riitti. Ja sitten tämä on niinku juuri se, missä mä en osannut niinku lainkaan yhdistää sitä, että mitä helvettiä mussa tapahtuu. Että mä saan niinku tällaisia oireita silloinkin, kun kyse ei ole seurustelusta. kyse ei ole parisuhteesta. Mutta sen ei tarvitse olla, koska se menee, vaan se osuu sille alueelle, sille kiintymyksen alueelle. Se riittää. Mä toivon, että tää valaisi yhtä konkreettisesti asiaa sulle siten, kun se on aikoinaan valaissut mulle. Koska tämähän liittyy olennaisesti hylkäämiseen, että kun on lapsena tullut hylätyksi, täysin niin kuin hylätyksi, torjutuksi, elänyt siinä turvattomassa ympäristössä, kasvuympäristössä, se on yhtä kuin hylkääminen. Siitä jää aivoihin ihan muistijälki, hyvin, hyvin selkeä muistijälki, jota jokainen sen jälkeen tuleva hylkäämiskokemus kaivertaa syvemmäksi ja syvemmäksi. Ja se vahvistaa sitä kehon uskoa siihen, että tämä on todella hengenvaarallista touhua, että ei Herra Jumala sentään, tuo nainen on hullu. Että se, me täällä niinku tehdään töitä niskalimassa, että me yritetään pitää se hengissä, ja se vaan yrittää tuolla nyt niinku kiintyä ihmisiin ihan millä tahansa tasolla. Että nyt loppuu tommonen, että kuinka sille pitää täällä suihkulattialla näyttää, että nyt loppuu muuten toi kiintyminen tai kiintymisen yrittäminen. Et ei tuu kuuloonkaan. Se on todella vaarallista. Niin on mahdollista hoitaa sitä muistijälkeä, mikä siellä aivoissa niin kuin on tavallaan parantaa sitä haavaa turvallisen ihmisen kanssa, jolloin se keho ja hermosto onkin, että okei, this is weird, tämä on nyt muuten tosi outoa, että mikä toi tyyppi on, joka ei niin kuin olekaan vaarallinen, eikä hylkää, eikä jätä, se on tässä, vaikka mä niin kuin kuinka olisin oma itseni ja itkisin ja mitä tahansa. Se niin kuin on oikeasti. Se sanoo, että voit soittaa milloin vaan. Ja se todella tarkoittaa sitä. Se pitää lupauksensa. Se on turvallinen. Se osaa lohduttaa mua. Että mitäs hittoa tää nyt sitten niin kuin on. Mutta se on ainoa keino opettaa sille keholle se, mitä se ei ole ikinä oppinut. Nyt mä toivon, että istu ja hengitä hetki. Juo vähän jotain, edes vettä. Mä en tiedä, ollaanko me nyt niinku kuinka valmiita tämän kiintymyssuhteen kanssa, koska tää on ihan hirveän tärkeä aihealue ja vaikuttaa todella moneen asiaan, mutta nyt just tältä erää, kun mä tätä tallennan, niin mä oon niinku tosi done. Mä oon niinku nyt valmis. Tää oli se, minkä piti tänään saada tulla ulos. Ja ole itsellesi äärimmäisen lempeä ja armollinen. Mitä enemmän sä opit ymmärtämään sun sitä, mitä sussa tapahtuu ja niitä syy-seuraussuhteita, sitä paremmin sä kykenet hoitamaan itseäsi ja sitä kautta toipumaan ja eheytymään.